Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και πάμε να μιλήσουμε με τον μηχανικό μας, με τον Γιώργο Αναγνωστούδη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, Γιώργο, επειδή έχουμε και ερωτήσεις ακροατών, θα ξεκινήσω από αυτές για να τρέξουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Από τον κύριο Σπύρο. Γεια σας, μπορείτε να ρωτήσετε το μηχανικό, μπορούμε να φορτώσουμε την μπαταρία. Να φορτίσουμε μάλλον, θέλει να πει. Να φορτίσουμε την μπαταρία από το σπίτι. Τι χρειάζεται και πόση ώρα θα πάρει.
Ναι, φυσικά και μπορούμε. Το πόση ώρα θα πάρει εξαρτάται από το αυτοκίνητο και από τον τύπο του φορτιστή. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ταχυφόρτιση, μπορεί να πάρει μισή ώρα. Υπάρχουν κάποια νεότερα συστήματα, κάποια αυτοκίνητα που υπόσχονται και 10 λεπτά. Και ανάλογα με το σύστημα, μπορεί να πάρει μέχρι και πολλές ώρες. Οπότε δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός, μια απάντηση, να πω ότι θα πάρει μία ώρα.
Και βέβαια, συνήθως όταν το βάζουμε να το φορτίσουμε στο σπίτι, επιλέγουμε να φορτιστεί δηλαδή κανονικά. Όχι με την ταχυφόρτιση, έτσι δεν είναι?
Όσο πιο αργά φορτίσει, τόσο καλύτερα για την μπαταρία. Οπότε, ναι, συνήθως παίρνουμε ένα σύστημα που παίρνει μερικές ώρες να φορτίσει και οι περισσότεροι το αφήνουν το βράδυ, π.χ., να φορτίσει όταν δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο.
Μάλιστα. Θα μιλήσουμε βέβαια περισσότερο για τις μπαταρίες και λοιπά και πώς διατηρούμε τη ζωή της μπαταρίας προσεχώς. Αλλά πιστεύω ότι τον έχουμε καλύψει τον κύριο Σπύρο με την ερώτησή του, τουλάχιστον έτσι όπως την έχει θέσει, έτσι. Πάμε τώρα στην άλλη ερώτηση. Ο Σωτήρης από το Port Arlington, ο κύριος Σωτήρης από το Port Arlington. Γεια σου Αλέξανδρε, ρωτάω τον ειδικό μηχανικό, γιατί δεν φορτίζουν οι μπαταρίες από τον φορτιστή, όπως οι κανονικές των άλλων αυτοκινήτων, όπως δουλεύει η μηχανή. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
Μάλλον εννοείται γιατί δεν φορτίζει όσο κινούμε το αυτοκίνητο. Γιατί τα συμβατικά αυτοκίνητα, όσο τα περπατάς, τόσο φορτίζει η μπαταρία. Αυτό αντιλαμβάνομαι να λέει η ερώτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε κινητήρα γι' αυτό. Δεν έχουμε κάποιο κινητήρα ώστε να μπορεί να δώσει κίνηση σε κάποιο δύναμο ώστε να παράγει ρεύμα. Έχουμε μόνο το σύστημα μετάδοσης που μόνο καταναλώνει ενέργεια.
Αυτή πρέπει να είναι η ερώτηση. Ναι, μάλλον.
Τώρα, αν κατάλαβα κάτι λάθος, ας ξαναστείλει ο άνθρωπος να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε.
Επομένως, για πείτε μας κι εσείς, κύριε Σωτήρη, αυτή είναι η ερώτησή σας. Δηλαδή, γιατί δεν φορτίζουν οι μπαταρίες αυτές οι ηλεκτρικές, καθώς κινείται το όχημα. Αυτό θέλετε να πείτε, όταν δουλεύει η μηχανή. Επομένως, την απάντηση σας την έδωσε ο Γιώργος. Για ξαναπες την έτσι, Γιώργο, την απάντηση, για να σιγουρευτούμε ότι την ακούει ο κύριος Σωτήρης.
Τα συμβατικά αυτοκίνητα έχουν τον κινητήρα, που όσο δουλεύει ο κινητήρας δίνουν κίνηση και στο δυναμό που μπορούμε να φορτίζουμε την μπαταρία μας. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο κινητήρα να μας δίνει κίνηση. Όλα τα συστήματα που έχει το αυτοκίνητο, είτε είναι μετάδοσης, είτε είναι παράθυρα, ρεκοντήσουν κτλ., όλα τα συστήματα μόνο καταναλώνουν ενέργεια. Δεν έχουμε κάποιο σύστημα να μπορεί να παράγει ενέργεια στα αυτοκίνητα αυτά. Οπότε γι' αυτό έρχεται ο φορτιστής στο σπίτι ή η ταχυφόρτιση που του δίνουμε εμείς την ενέργεια με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, και μας έστειλε νέο μήνυμα ο κύριος Σωτήρης. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτή ήταν η ερώτησή του, λοιπόν. Ωραία. Κλείσαμε με τις ερωτήσεις των ακροατών. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας θέματα, στις δικές μας ερωτήσεις. Και να σε ρωτήσω, Γιώργο, ακούμε κατά καιρούς για ανακλήσεις αυτοκινήτων, με τα συμβατικά δηλαδή αυτοκίνητα, με τα ηλεκτρικά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Δεν έχουν κάποια εξαίρεση. Όπως όλα τα αυτοκίνητα, και αυτά χαλάνε και αυτά έχουν ανακλήσεις. Μπορώ να σου αναφέρω κάποιες από τις πιο πρόσφατες ανακλήσεις, με παραδείγματα. Δηλαδή, π.χ. η Tesla αυτές τις μέρες έβγαλε μια ανάκληση που ήταν λόγω διακοπής ηλεκτρικής υποβοήθησης. Δηλαδή, το τιμόνι την ώρα που οδηγούμε γίνεται πιο βαρύ. Η Audi, π.χ., έχει ανάκληση για πρόβλημα στον εγκέφαλο της υψηλής μπαταρίας, της υψηλής τάσης. Ο κίνδυνος είναι κίνδυνος πυρκαγιάς εν ώρα φόρτισης. Εκεί έχει μια ανάκληση. Ο διακόπτης αποσύνδεσης της τάσης, υψηλής τάσης, αυτό που είναι η ασφάλεια, ξεκουμπώνει, οπότε χάνει ξαφνικά το ρεύμα. Δηλαδή μπορεί και εν ώρα κίνησης, απλά νεκρώνουν τα πάντα. Η Ford, π.χ. το υβριδικό της σύστημα, έχει ένα αυτοκίνητο με υβριδικό, το οποίο έχει πρόβλημα στην μπαταρία και μπορεί να έχει πρόβλημα ένα ή περισσότερα στοιχεία της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει απώλεια κίνησης ή μέχρι και πυρκαγιά πάλι. Η Porsche έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο μπαταρίες υψηλής τάσης. Επίσης έχει κίνδυνο πυρκαγιάς. Και αυτό που ζητάει ο κατασκευαστής είναι μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα να φορτίζουν μέχρι 80% μέχρι να επιληθεί. Η Toyota έχει μια αναβάθμιση λογισμικού λόγω σκληρού πετάλ φρένων. Είναι λίγο πιο σκληρό, οπότε πάλι σταματάει το αυτοκίνητο, απλά θέλει λίγο περισσότερο πάτημα. Η Mercedes έχει μερικές ανακλήσεις. Ένα έχουμε δει ένα σπάντα, τώρα πρόσφατα αυτές τις μέρες το βγάλανε, ένα σπάντα γρανάζια μετάδοσης, που σημαίνει ακινητοποίηση του οχήματος. Επίσης έχουν ένα άλλο στο υβριδικό του σύστημα, να σταματάνε τα μπέκ να ψυκάζουν στον κινητήρα, που επίσης σημαίνει ακινητοποίηση οχήματος, το αμάξι σταματάει εκεί που είναι. Και μια τρίτη ανάκληση που έχουν είναι απώλεια μετάδοσης λόγω λογισμικού. Εκεί θέλει ένα software update, δηλαδή αναβάθμιση λογισμικού, επίσης ακινητοποίηση οχήματος. Η MG έχει πυρκαγιά λόγω μη επαρκή σφιγμένη σχίωση ενός καλωδίου, το οποίο πάσχει στο διορθώνω. Και το πιο ενδιαφέρον που βρήκα εγώ, ή αυτό που με τράβηξε πολύ την προσοχή, ήταν ένα της Great Wall Motors. Σε ένα αυτοκίνητο που έχουν από κατασκευή υπάρχει σφάλμα προγραμματισμού με κίνδυνο σπιθυρισμού κατά τη διάρκεια αποσύνδεσης του καλωδίου. Δηλαδή, όταν θα πας να αποσυνδέσεις το καλώδιο φόρτισης, έχει γεμίσει, έχει φορτίσει το αυτοκίνητο και πας να το αποσυνδέσεις, υπάρχει κίνδυνο σπιθυρισμού, δηλαδή να σε χτυπήσει ρεύμα υψηλής τάσης. Και το γράφει ξεκάθαρα μέσα ότι υπάρχει κίνδυνος, σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος μέχρι και θάνατος. Αυτό είναι σοβαρό. Και στο συγκεκριμένο στην Αυστραλία υπάρχουν 1659 αυτοκίνητα που έχουν αυτή την ανάκληση. Δεν είναι λίγα.
Γενικά δεν τις λες λίγες όλες αυτές. Δεν ξέρω δηλαδή και σε σύγκριση με τα συμβατικά και με τη δικιά σου εμπειρία πώς το κόβεις, πώς το βλέπεις.
Στα συμβατικά υπάρχουν περισσότερες, αν δούμε.
Ναι, αλλά είναι και περισσότερα τα αυτοκίνητα, έτσι.
Και για να είμαι δίκαιος, υπάρχουν και στα συμβατικά κατά καιρούς ανακλήσεις λόγω πυρκαγιάς.
Α, υπάρχουν, μάλιστα. Ναι, γιατί
αυτή ήταν όταν η άλλη. Μιλάμε για διαρροή καυσίμου, ναι, φυσικά, μπορεί να, θα έχουν μέσα κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μάλιστα, okay. Τώρα, παρουσιάζουν συχνές βλάβες τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα και τι συμβαίνει γενικότερα με το σέρβις και τη συντήρησή τους, γιατί μου φαίνεται ότι είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι, έχω ακούσει αρκετούς που να λένε δεν χαλάνε, δεν υπάρχει κάτι που να μην χαλάει, τα πάντα χαλάνε.
Βέβαια.
Όσο αφορά τις βλάβες, μπορώ να μιλήσω για βλάβες που έχω συναντήσει εγώ, γιατί ο καθένας μέσα στο συνεργείο του θα έχει συναντήσει άλλες βλάβες, αλλά αυτά που έχω δει εγώ είναι βλάβες σε μπαταρίες, σε ένα ή περισσότερα στοιχεία. Έχω δει διαρροή του αντιψυχτικού υγρού μέσα στην μπαταρία. Υπάρχουν κάποιες που είναι αερόψυχτες μπαταρίες και υπάρχουν κάποιες που ψύχονται με αντιψυχτικό υγρό. Mm-hmm. Μετά την αντλία ψυχτικού υγρού, γνωστό και ως αντλία νερού, και ως συμπιεστής της αντλίας θερμότητας. Αυτά έχω δει σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όσο αφορά υβριδικά, επίσης κάποια προβλήματα σε μπαταρίες, κάποιο στοιχείο να έχει κάποιο πρόβλημα, η αντλία του νερού ή το inverter. Αυτά είναι τα πιο συχνά που έχω συναντήσει εγώ. Όσο αφορά την συντήρηση, έχουν αρκετά κοινά με συμβατικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, πάλι αλλάζουμε φίλτρο καμπίνας, υπάρχει φθορά στα φρένα, δηλαδή κάποια στιγμή χρειάζεται αλλαγή φρένων. Ένα που έχει επιπλέον που δεν είχαν τα συμβατικά είναι αρκετοί κατασκευαστές ζητάνε να λύνονται οι δαγκάνες και να εξετάζονται και να λιπαίνονται. Επειδή δουλεύουν λιγότερο, υπάρχει κίνδυνο να κολλήσουν οι δαγκάνες των φρένων. Τα λάστιχα, κανονικά όπως θα είχαν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, τα λάστιχα. Υπάρχει σύστημα διεύθυνσης που σημαίνει μπαλάκια, κρόμπαρα, ό,τι θα έχει και ένα συμβατικό αυτοκίνητο, έχει και αυτό εδώ που και αυτά σφύρονται. Υπάρχουν κάποια ηλεκτρικά που έχουν λάδια, και όταν λέω λάδια, όχι κινητήρα, λάδια βαλβολίνες, το κυβότιο μετάδοσης. Μερικοί λένε δεν έχουν λάδια, και όμως υπάρχουν κάποια που έχουν λάδια και θέλουν αλλαγή. Και τα υγρά φρένων. Αυτά είναι πράγματα που αλλάζουμε και συντηρούμε στο ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο. Αυτά που δεν έχουν, ωστόσο, σε σχέση με τα συμβατικά είναι οι μάντες χρονισμού ή καδένα, λάδια κινητήρα, τα φίλτρα καυσίμου και αέρος.
Οι μάντες χρονισμού, το timing belt που λέμε.
Ναι.
Ωραία. Για να δίνουμε και ένα αγγλικό όρο, γιατί μερικοί μπορεί να τα ξέρουν μόνο τους αγγλικούς όρους. Έτσι, ναι.
Δεν έχουν μπουζί. Από τη στιγμή που δεν έχουν σύστημα καυσίμου, δεν έχουν και αντιλίες καυσίμου και μπεκ, οι προθερμάνσεις. Και δεν έχουν και συστήματα μείωσης ρήπων όπως DPF και EGR, που μερικές φορές συναντούμε κάποια προβλήματα στα συμβατικά.
Έχουμε μιλήσει για το κόστος του σέρβις. Είπες ότι αν και γενικότερα θα έπρεπε να είναι ίσως πιο χαμηλό αυτό το κόστος, δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν θα είναι όσο το περίμενα. Και αυτές τις μέρες κοιτούσα ωστόσο και μια εταιρεία που βγάζει, γιατί κάθε εταιρεία έχει, δηλαδή βλέπεις στα συμβατικά, κάποιες εταιρείες σου λέει ανά 6 μήνες service, ανά 9, ανά 12, κάθε εταιρεία έχει διαφορετικά χιλιόμετρα και χρονική διάρκεια. Έβλεπα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που το λέγαν ανά 6 μήνες. Το οποίο
ανά 6 μήνες service.
Ναι, από τη μία σου λένε δεν έχει κανένα αλλάξει, αλλά σου λέει αλλά και ανά 6 μήνες.
Ανά 6 μήνες service, μάλιστα. Πονοκέφαλος.
Δεν είναι όλα, αυτό ήταν συγκεκριμένη εταιρεία.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις μπαταρίες, να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο των μπαταριών και βέβαια έχουμε αρκετά να πούμε εδώ πέρα. Η πρώτη ερώτηση και να δούμε μήπως χωράνε και άλλες. Η πρώτη ερώτηση, επισκευάζονται οι μπαταρίες ή χρειάζεται ολοκληρωτική αλλαγή?
Μέχρι τώρα βλέπαμε κατά πλειοψηφία οι μπαταρίες να είναι κατασκευασμένες με τρόπο όπου μπορούν εύκολα να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν. Δηλαδή επέτρεπαν την επισκευή ή και την ανακατασκευή. Και όταν λέω επισκευή, δηλαδή να έχει κάποιο, ένα στοιχείο πρόβλημα, π.χ. και να το αλλάξεις, ή ανακατασκευή να αλλάξεις όλα τα στοιχεία με καινούρια. Τώρα υπάρχει μια τάση να ολοένα και να βλέπουμε και πιο συχνά να βγαίνουν οι μπαταρίες ως μια ενιαία μονάδα, δηλαδή να μην μπορείς να την ανοίξεις. Οπότε, σαν να μονοδρομεί, αναγκαστικά να πας για αλλαγή.
Πόση διάρκεια λοιπόν έχουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων?
Αυτό που μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι τα υβριδικά, γιατί τα έχουμε δει στον χρόνο. Ναι. Οπότε περίπου στη δεκαετία βλέπουμε τα υβριδικά να θέλουν αλλαγή μπαταρίας. Υπάρχουν και εξαιρέσεις του κανόνα, συν πλην. Τώρα, όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υπάρχουν νεότερες γενιάς μπαταρίες που υπόσχονται από 10 μέχρι 20 χρόνια.
Τι λες, τόσο πολύ?
Ναι. Αυτό υπόσχονται. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή, υπάρχουν, γίνονται κάποιες δοκιμές μέσα σε εργαστήρια και οι δοκιμές που μπορούν να κάνουν είναι πόσα χιλιόμετρα ζωής αντέχει η μπαταρία. Δηλαδή, μπορούν εύκολα να βάλουν μερικούς οδηγούς και να το οδηγάνε ένα αυτοκίνητο στα μάτια, να δουν πόσο αντέχει, πόσα χιλιόμετρα, πόσες φορτίσεις από φορτίσεις αντέχει. Ναι. Επίσης, την στρεσάρουν δηλαδή, σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, ώστε να γίνει πιο γρήγορο όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά μας λείπει ο παράγοντας χρόνος, που ο χρόνος θα δείξει.
Ναι.
Αλλά υπόσχονται, ναι, 10 με 20 χρόνια.
Και έχουμε πει, το να αλλάξεις μπαταρία, έτσι, είναι κοστοβόρο. Δεν είναι φτηνές οι μπαταρίες.
Μιλάμε για 10 με 15 χιλιάδες δολάρια τις περισσότερες περιπτώσεις. Και γι' αυτό είναι θέμα που...
Μέσος όρος είναι αυτός που λες, ναι. Μέσος όρος, έτσι.
Μέσος όρος. Αλλά μέχρι τώρα υπήρχε επιλογή, βλέπαμε να επισκευάζουμε και αντί να αλλάχτεί μια μπαταρία, μπορούσε κάποιος με 1.000-2.000 π.χ. να κέρδιζε μερικά χρόνια. Τώρα, από τη στιγμή που δεν ανοίγουν και δεν επισκευάζονται οι περισσότερες, αυτό θα είναι θέμα. Δεν υπάρχει επιλογή.
Αυτό, Γιώργο, εμένα μου ακούγεται ίσως κιόλας και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί ίσως κάποιος, αν την ανοίξει και την πειράξει και χωρίς να ξέρει, και θα μιλήσουμε και για αυτά τα θέματα, έτσι, διότι υπάρχουν πολλοί μηχανικοί που ακόμα δεν έχουν πάρει την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς έτσι είναι.
Ναι. Θα το συζητήσουμε εκτενέστερα αυτό. Και εγώ αυτό σκέφτομαι, δηλαδή, ότι μήπως αυτός είναι ο λόγος. Δεν ξέρω τι.
Μπορεί, την αιτία δεν τη γνωρίζω, εγώ απλά βλέπω αυτό που παρατηρώ.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ κάνεις απλώς την διαπίστωση. Εν τω μεταξύ, εκεί στις μπαταρίες έχουμε μπαταρίες χαμηλής τάσης, 12 βολτες, και υψηλής τάσης. Επηρεάζει η μία την άλλη?
Ναι, σαφώς, βέβαια. Δηλαδή, σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο έχουμε, όσο δουλεύει ο κινητήρας, όπως αναφέραμε πριν στον άνθρωπο, να φορτίζει και την μπαταρία. Εδώ η υψηλή τάση μπαταρία φορτίζει την 12 βολτ τη χαμηλή τάση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό εδώ? Ότι όταν μια μπαταρία χαμηλή τάση πέσει η απόδοσή τη, δεν κρατάει τόσο ρεύμα. Σκέψου σαν να έχει ένα δωμάτιο ή ένα κουβά που προσπαθεί να το γεμίσει σε νερό και έχει τρύπε.
Ναι.
Όταν έχει ένα λάστιχο που συνέχεια με τέρμα ανοιχτή την πρίση και το γεμίζει, μπορεί να το κρατήσει γεμάτο, άμα έχει κάνει δύο τρύπουλε. Αλλά
αν έχει τρύπε παντού, είναι κόσκινο, ναι. Δεν γίνεται να κρατήσει τη φόρτιση. Σωστά.
Σωστά, αλλά εδώ δεν έχουμε τον βενζινοκινητήριο να συνέχεια να δίνει ενέργεια.
Βέβαια, αυτό που λέγαμε πριν στην ερώτηση του κυρίου Σωτήρη. Ναι.
Και αντλεί ενέργεια την μπαταρία υψηλής στάσης, οπότε μπορεί να μας επηρεάσει και στο πόσα χιλιόμετρα θα μας βγάλει.
Mm. Άρα, τι συμβαίνει εάν μείνει κάποιος από τη 12V την μπαταρία? Τι μπορεί να βάλει τα καλώδια, όπως βάζουμε τα καλώδια σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο και τις δίνουμε λίγο τζους που λέμε στο χωριό μας?
Καλά είναι να μην φτάσει σε σημείο να μείνει το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να γίνεται έλαθος και να το προνοούν αυτό και να αλλάζει πριν χαλάσει.
Ναι.
Αν φτάσει ωστόσο εκεί, όχι, σε καμιά περίπτωση δεν βάζουμε καλώδια. Δηλαδή, είχα ένα αυτοκίνητο πριν δύο εβδομάδες καινούριο, το οποίο ήταν μέσα σε συνεργείο επισκευής. Είχε τρακάρει το αυτοκίνητο. Ήταν μηνών αυτοκίνητο. Το είχαν μέσα μερικές εβδομάδες, έμεινε μπαταρία, το βάλαμε καλώδια και έπαθε ζημιά. Δεν ξαναπήρε μπροστά το αυτοκίνητο. Οπότε, σε καμιά περίπτωση, όχι. Αν φτάσουμε στο εδώ, θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον ειδικό να αρχίσει να το βάλει μπρος. Δεν βάζουμε μόνοι μας χέρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, φτάσαμε και πάλι στο τέλος, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά πιστεύω καλύψαμε αρκετά σήμερα και μάλιστα είχαμε και τις ερωτήσεις των ακροατών μας. Μια χαρά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας επομένως για την προσεχή Πέμπτη.
Πολύ ωραία.
Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για τη συμβολή σου.
Γεια σας, γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.